Pēdējo gadu laikā Latvijas pasts bija spiests slēgt daudzas pasta nodaļas laukos. Tam par iemeslu visbiežāk ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Arī Ludzas novadā pasta nodaļu paliek aizvien mazāk. No šī gada jūnija vidus Ņukšu pagasta pasta nodaļas darba laiks ir krietni saīsināts. Un tagad pasts, kas atrodas pašvaldības ēkas pirmā stāva nelielā telpā, dienā strādā tikai vienu stundu. Par spīti tam, ka pasta pakalpojumus izmanto retais, aptaujātie ņukšēnieši ir pret pasta nodaļas reorganizāciju.
Tas ir ļoti slikti. Es uz pastu gāju izrakstīt avīzes, norēķinājos par visiem pakalpojumiem. Par visu maksāju. Tagad mums ir ļoti nērti. Pastu var apmeklēt tikai vienā konkrētā stundā.
Iedzīvotāju satraukuma iemesls ir ne tikai turpmākā sarežģītākā pasta pakalpojuma pieejamība, bet arī bailes par pagasta nākotni. Pirms 3 gadiem Ņukšos jau likvidēta pamatskola, tagad pasts. Kāds ņukšēnietis uzskata, ka tā notiek novada iznīcināšana?
Skolu slēdza, kas vēl paliek, veikalu slēdza, noslēdza un viss. Darba vietu tā nav. Tagad jā, kaut kas sīkākais maksājumiem, kas jābrauc uz Ludzu. Darba nav, naudiņas nav. Līdz Ludzai aizbrauc 75 centi, kur viņus ņem to naudu. A te viss uz vietas kaut par pakalpojumu to centus, bet nevajadzēja lieko naudu tērēt.
Ņukšu pagasta pārvaldnieks Pēteris Trukšāns domā, ka laukos iestāžu likvidēšana ir tikai laika jautājums. Un ja nekas nemainīsies, būs tikai sliktāk.
Jāpieņem kā ir. Iedzīvotāji arvien paliek mazāk. Pašlaik pagastā ir 413 deklarētie iedzīvotāji. Un pasta nodaļas apmeklējums bija pavisam maz. Pie pasta var tikt pagastā pārvaldes ēkā. Pasta darbinieks pieņem katru dienu no 11 līdz 12. Viss, kas vajadzīgs iedzīvotājiem, pakalpojumi tiek sniegti.
Latvijas pasta pārstāve Gundega Vārpa stāsta, ka šādas pārmaiņas bija nepieciešamas, jo Ņukšu pasta nodaļa strādāja ar lieliem zaudējumiem. Tāpēc pasta nodaļai tika mainīts apkalpošanas modelis.
Pat šādi modeļi darbojas diezgan daudz Latvijas pasta nodaļu, un šādā veidā pasta pakalpojumi visā Latvijas teritorijā tiek nodrošināti jau vairāku gadu garumā. Tajās vietās, kur tradicionālā pasta nodaļa mēs zaudējam. Latvijas pasts šajā Ņukšu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā arī turpmāk nodrošina visus tos pasta pakalpojumus, ko sniedz līdz šim. Bet pensiju pabalstu piegāde, kas notiek ar pasta norēķinu sistēmas kontu, ir, tas nav pasta pakalpojums, bet finanšu pakalpojums. Un tādēļ līdz ar šī modeļa maiņu viņi turpmāk tiek sniegti attiecīgajā pasta nodaļā, kas turpmāk apkalpo šo teritoriju, tad būs Ludzas pirmā pasta nodaļa.
Kāda Ņukšu pagasta iedzīvotāja uzskata, ka tas nav pareizi, jo izbraukāt uz Ludzu un lielāko daļu dienas pavadīt autoostā var ne katrs, īpaši gados vec cilvēks.
Es maksāju par Amigo karti. Telefonu jau šitai man labāk ir samaksāt, nekā man braukt uz Ludzu. Transports tā ļoti slikti iet mums. Nu, vienreiz dienā uz priekšu un vienreiz atpakaļ. Un ilgi jāgaida.
Pašlaik Ņukšu iedzīvotāji pierod pie jaunā pasta darba grafika un domā, kā saņemt pensiju. Vai nu maksāt par tās piegādi uz mājām vai braukt uz pastu Ludzā. Iveta Čigāne, Latvijas radio, Latgalē.